VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini di hari Jumat 26 Maret 2021 bersama saya Madeoni. Kami sudah menyiapkan sejumlah berita hangat diantaranya tentang seruan Indonesia dan Singapura agar militer Myanmar menghentikan kekerasan.
To share our position to call on Myanmar military to stop the use of force.
Dan KTT Uni Eropa yang sedang berlangsung didominasi oleh ketegangan terkait vaksinasi COVID-19.
Pemimpin Eropa juga membahas cara-cara mendorong pasokan vaksin mereka di tengah melesatnya kembali pandemi mematikan ini di beberapa negara.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Berikut kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Presiden Joe Biden pada hari Kamis mengatakan bahwa pemerintahannya sedang berupaya menyiapkan tempat tidur dan fasilitas lainnya agar anak-anak migran yang ditahan di tahanan patroli perbatasan dapat dipindahkan.
And those who are coming across the border who are unaccompanied children, we're moving rapidly to try to put in place what was dismantled, as I said.
Dalam konferensi pers pertamanya, Biden menyampaikan sebagian besar migran yang datang ke perbatasan Amerika-Meksiko dikirim kembali, kecuali anak-anak. Presiden Amerika itu menjelaskan pemerintahannya sedang berupaya mengurangi penundaan sehingga anak-anak itu dapat diserahkan kepada sejumlah organisasi pendukung. Biden menyatakan ketika orang tua mengirimkan anak-anak mereka sendirian melintasi perbatasan, itu merupakan sebuah tindakan yang sudah putus asa. Biden menolak anggapan mengenai berjejalnya migran yang datang ke perbatasan. Sejumlah pria bersenjata dan bertopeng dalam sebuah konvoi kendaraan melewati ibu kota Irak pada hari Kamis melakukan unjuk kekuatan melawan Perdana Menteri Mustafa Al-Kademi yang telah mengusulkan dialog baru dengan Washington. Militan kelompok Rabah Allah itu mengacungkan potret Perdana Menteri yang dianggap pro-Amerika bersama beberapa pejabat pemerintah lainnya menunjukkan wajah mereka diinjak-injak. Rabah Allah merupakan kelompok terbaru dan berpengaruh dari sejumlah kelompok pro-Iran yang beroperasi di Irak. Sejumlah pakar berpandangan aksi itu sebagai kedok Kataib Hezbollah yang diintegrasikan ke dalam pasukan keamanan Irak memberikan kelonggaran untuk menentang kebijakan garis resmi pemerintah. Pada hari Selasa lalu, seorang pejabat pemerintah mengumumkan Baghdad telah mengajukan sebuah dialog strategis dengan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden. Kedua negara belum mencapai kesepakatan mengenai 2.500 tentara Amerika yang ditempatkan di Irak. Korea Utara pada hari Kamis dicurigai menembakkan dua rudal balistik ke laut dalam provokasi substantif pertama terhadap pemerintahan baru Amerika Joe Biden. Korea Utara memiliki senjata nuklir dengan sejarah panjang, menggunakan sejumlah uji senjata untuk meningkatkan ketegangan dalam proses yang dikalibrasi dengan cermat untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek dari Provinsi Hamgyong Selatan ke Laut Jepang yang di Korea dikenal sebagai Laut Timur. Rudal itu ditembakkan sejauh 450 km dan mencapai ketinggian maksimum 60 km, kata Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau JCS Korea Selatan, mengatakan setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyatakan keprihatinan mendalam atas peluncuran tersebut. Kepada para wartawan, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dengan tegas mengatakan Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik. Tokyo mengatakan rudal balistik itu jatuh di luar perairan zona ekonomi eksklusif Jepang. Beralih ke Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Kamis mempertahankan keputusan Uni Eropa terkait pembatasan ekspor vaksin virus corona untuk memastikan blok di kawasan itu dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya sendiri. Berbicara kepada Majelis Rendah Parlemen Jerman, Bundestag, Merkel menyoroti pentingnya Uni Eropa memproduksi sendiri vaksin COVID-19 karena negara-negara lain tidak mengekspor vaksin tersebut.
Wir sehen ganz genau britische Fertigungsstätten.
Kanselir Jerman itu memukakan, sekarang kita amati bahwa beberapa lokasi manufaktur Inggris hanya memproduksi vaksin untuk Inggris dan Amerika Serikat dan tidak mengekspor. Jadi kita bergantung pada produksi di dalam Eropa. Komentar itu muncul menjelang pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan hari Kamis malam, yang menurut laporan akan membahas bagaimana memastikan lebih banyak vaksin yang diproduksi Eropa sendiri. Kepala Pusat Pengendalian Penyakit Menular Afrika, hari Kamis mengemukakan keprihatinannya atas kemungkinan perang vaksin terkait akses pada inokulasi COVID-19. Dr. John Kengasong mengatakan perselisihan seperti itu berarti kita semua akan kalah. Ia menyampaikan rasa tidak berdaya atas laporan terkait Serum Institute of India yang menangguhkan ekspor utama vaksin AstraZeneca COVID-19 untuk memenuhi permintaan yang meningkat di dalam negeri. Ia juga tetap berharap bahwa kebijaksanaan akan menang. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Indonesia dan Singapura menyerukan militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan mencegah jatuhnya korban jiwa lagi di tengah memuncaknya aksi kekerasan pasca kudeta 1 Februari lalu. Kedua negara juga mendesak Myanmar untuk memulai dialog guna memulihkan demokrasi perdamaian dan stabilitas. Fathiyah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Masih terus berlanjutnya aksi kekerasan di Myanmar pasca kudeta 1 Februari lalu yang menewaskan banyak korban jiwa ikut menjadi salah satu isu yang dibahas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta Kamis. Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, ia dan Balakrishnan menyatakan keprihatinan mendalam karena korban penduduk sipil terus berjatuhan akibat kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh pasukan keamanan junta militer dalam menghadapi pengunjuk rasa menolak kudeta.
We also share our position to call on Myanmar military to stop the use of force and
Kami juga sama-sama menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan mencegah korban jiwa terus berjatuhan. Kami juga mendesak Myanmar untuk memulai dialog untuk mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas. Retno menambahkan Indonesia dan Singapura juga mendukung gagasan pertemuan semua kepala negara ASEAN dalam waktu dekat untuk membantu mencari penyelesaian terhadap krisis politik di Myanmar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Singapura dan Indonesia sama-sama terusik dengan makin mencekamnya situasi keamanan di Myanmar.
We are gravely concerned with the situation.
Kami sama-sama sangat prihatin atas situasi di Myanmar. Kami merasa terusik dengan terus berjatuhan korban tewas karena penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil tidak bersenjata. Kami berdua meyakini rekonsiliasi nasional adalah solusi bagi kedua pihak. Karena itu, Balakrishnan menjelaskan junta dan kubu Aung San Suu Kyi harus duduk bersama untuk berunding mencari penyelesaian. Ditambahkannya, ASEAN akan membantu kedua pihak untuk mencari solusi atas krisis politik yang terjadi. Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Revendi Jamin mengatakan, tekanan regional dan internasional harus terus dilakukan agar pasukan keamanan Myanmar tidak menggunakan kekerasan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi damai menolak kudeta. Menurut Revendi, semua pihak sekarang berpacu agar tercapai proses rekonsiliasi dan penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Tentu harus ada langkah menuju mencari peluang adanya negosiasi. Kalau tidak ada usaha untuk melakukan negosiasi dari pihak yang berkuasa sekarang, itu juga proses civil disobedience movement ini akan semakin eskalasinya semakin tinggi. Nah, ini yang sekarang kita sedang tunggu prosesnya dalam waktu pasca keputusan informal ini.
Korban warga sipil terus berjatuhan sejak militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Junta militer mengambil alih kekuasaan karena menilai pemilu November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi NLD diwarnai kecurangan. Seorang pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sedikitnya 149 warga sipil tewas akibat aksi kekerasan pasukan keamanan Myanmar terhadap warga dan demonstran yang menolak kudeta itu. Lebih dari 2.000 orang telah ditahan. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Produksi beras dalam negeri diyakini akan mencukupi kebutuhan stok beras di Badan Urusan Logistik atau Bulog. Untuk itu, impor beras yang direncanakan dalam waktu dekat tidak diperlukan. Berikut laporan selengkapnya.
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, Budi Waseso atau Buas, mengatakan impor beras tak perlu dilakukan karena stok di Bulog yang terdiri dari cadangan beras pemerintah atau CBP dan beras komersial mencapai lebih dari 900 ribu ton.
Hari ini, beras CBP kita itu ada 902 ribu ton kurang dengan tambahan serapan yang kemarin. Dari 800 sekarang udah nambah. Ya.
Bulog pun akan terus melakukan penyerapan beras dari petani lokal. Kata Buas, bahkan telah menyerap 145 ribu ton beras hingga awal Maret.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, stok beras kita di seluruh Indonesia dari Bulog aman. Dengan sekarang saya harus menyerap panen hari ini pun saya akan semaksimal mungkin.
Buas mengungkapkan, impor beras hanya menyisakan masalah seperti yang terjadi pada tahun 2018. Impor beras itu sampai sekarang menyisakan stok sebanyak 300 ribu ton yang berpotensi rusak.
Hanya PR-nya sekarang, sisa dari beras impor yang kurang lebih 300 ribu ton, ini ada potensi rusak, itu 106 ribu ton beras impor. Kalau yang di dalam negeri aman.
Bulog juga yakin produksi beras nasional tahun ini akan surplus, apalagi panen raya akan berlangsung hingga Mei 2021. Sementara, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, menyebut harga gabah kering panen mengalami penurunan di bawah harga pokok penjualan yang telah ditetapkan yakni Rp4.200 per kilogram. Harga gabah kering panen yang anjlok bahkan terjadi di 459 kecamatan dan 85 kabupaten.
Ini ternyata kami pantau dengan petugas lapangan, dilaporkan secara online ke Jakarta, betul bahwa harga gabah kering panen kita, ya termasuk kering giling, itu sudah turun di bawah HPP terjadi di beberapa kabupaten.
Lanjutnya, anjloknya harga gabah kering panen tersebut lantaran masa panen raya telah dimulai. Suwandi menyebut turunnya harga gabah kering panen dimulai pada 17 Maret 2021 di 310 kecamatan. Akhirnya, pada 24 Maret 2021 turun di 459 kecamatan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden Kamis hadir sebagai tamu pada KTT bulanan Uni Eropa yang juga didominasi oleh ketegangan terkait vaksinasi COVID-19 dan lonjakan pandemi terbaru di beberapa bagian blok beranggotakan 27 negara itu. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan dari Paris disampaikan tim VOA.
Pendengar, diskusi dengan Presiden Amerika Joe Biden mungkin akan menjadi salah satu dari sedikit momen optimis dalam KTT Uni Eropa yang berlangsung secara virtual karena sebagian negara anggota blok itu masih memberlakukan kebijakan lockdown. Baik negara-negara anggota Uni Eropa maupun Amerika bersama-sama ingin memperbaiki hubungan transatlantik yang memburuk di bawah pemerintahan Donald Trump. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menjelaskan hal itu di Brussels hari Rabu setelah bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
As President Biden has said, the United States will work closely with our allies and our European Union partners.
Sebagaimana yang dikatakan Presiden Biden, Amerika akan bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra Uni Eropa kami di seluruh benua untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai target bersama, yaitu Eropa yang utuh, bebas, dan damai.
Pemimpin terakhir Amerika yang mengikuti sebuah KTT Uni Eropa adalah mantan Presiden Barack Obama. Para pemimpin Eropa juga membahas cara-cara mendorong pasokan vaksin mereka di tengah melesatnya kembali pandemi mematikan ini di beberapa negara. Para pemimpin Eropa ini menghadapi kecaman luas dari warga mereka karena kelambanan proses vaksinasi membuat mereka tertinggal dari Amerika atau sejumlah negara lain. Cabang eksekutif Uni Eropa telah mengusulkan pembatasan ekspor vaksin untuk sementara waktu hingga warga negara mereka memiliki akses yang lebih besar. Dan perlakuan yang setara oleh negara-negara pengekspor vaksin dimulai dari bekas anggota Uni Eropa, Inggris. Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan,
just since the introduction of the export authorization system,
sejak diperkenalkannya sistem otorisasi ekspor, sekitar 10 juta dosis vaksin telah diekspor dari Uni Eropa ke Inggris, dan tidak ada vaksin yang diekspor dari Inggris ke Uni Eropa. Jika kita berbicara tentang timbal balik, solidaritas, dan tanggung jawab global, jelas bahwa kita juga perlu melihat aspek-aspek timbal balik dan proporsionalitas.
Inggris mengingatkan usulan pembatasan Uni Eropa yang juga memecah belah negara-negara anggotanya. Perdana Menteri Irlandia Michael Martin mengatakan negara-negara perlu bekerja sama menghadapi pandemi ini.
I will make it clear at our meeting this week that I do not support actions that would disrupt vital supply chains.
Saya akan menjelaskan dalam pertemuan kita pekan ini bahwa saya tidak mendukung langkah-langkah yang akan mengganggu rantai pasokan utama dan merongrong produksi vaksin ketika situasinya masih begitu rentan.
Sebagian negara anggota Uni Eropa juga ingin mengubah metode distribusi vaksin yang dilakukan blok itu sekarang ini. Isu lain yang juga memecah belah blok ini dan menyulitkan KTT. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
In case you missed it. Hai pendengar VOA, saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Atta Aurel, ini bertunangan tanggal 13 Maret lalu. Dan momen bahagia keduanya ini lantas didokumentasikan dan ditayangkan stasiun televisi swasta RCTI dalam 3 program berbeda dengan total durasi lebih dari 3 jam. Nah, hal ini kemudian memicu kecaman publik hingga Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan individu yang peduli pada penyiaran di Indonesia ini melayangkan protes kepada KPI. Nah, sebagai tindak lanjutnya, KPI pun memanggil pihak RCTI itu tanggal 15 Maret lalu dan sudah mengambil keputusan dalam rapat pleno untuk memberi peringatan keras kepada RCTI. Namun kemudian RCTI ternyata tetap melanjutkan rangkaian acara dengan judul besar Ikatan Cinta Atta Aurel itu di tanggal 19 dan 20 Maret dengan acara siraman dan pengajian juga jelang pernikahan. Nah, sebetulnya polemik ini membawa kita ke masalah yang lebih mendasar sih, yaitu soal bagaimana media televisi seharusnya memanfaatkan frekuensi publik yang diizinkan untuk mereka gunakan. Nah, untuk membahas itu semua, kali ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPI Pusat, Ibu Nuning Rodiah, dan juga Mas Muhammad Haikal, Manajer Penelitian Remote TV sekaligus aktivis dari KNRP. Apa kabar, Bu Nuning dan Mas Haikal?
Alhamdulillah, baik, Mas Rifan. Selamat pagi ya, di sana.
Kita terpaut 11 jam nih. Nah, sebetulnya VOA juga sudah mengundang perwakilan dari RCTI, yaitu Pak Syafril Nasution, Direktur MNC Media, juga ada Mbak Ira Yuwanita, Head of Government Relations and Regulatory Affairs di MNC Media. Tapi keduanya mengatakan bahwa mereka tidak berkenan untuk bergabung dengan diskusi ini. Kalau Pak Syafril mengatakan bahwa hal ini sudah dibahas dengan KPI, jadi sebaiknya mereka tidak dilibatkan dalam diskusi ini. Tapi tidak apa-apa, walaupun sebetulnya akan lebih seru kalau misalnya kita ngobrol langsung bertiga atau berempat dengan perwakilan dari RCTI kita, tapi pengen tahu sebetulnya langsung inti permasalahannya di mana nih dari pihak yang terlibat lainnya, yaitu dari KPI juga dan juga dari KNRP. Yang pertama, saya mau ke Bu Nuning dulu nih, Bu. Jadi selama kemarin ketika ada acara lamaran Atta dan Aurel tanggal 13, itu ada berapa banyak laporan atau protes masyarakat, Bu, yang dilayangkan ke KPI?
Kalau bicara jumlah, tentu jumlahnya tidak banyak. Cuman memang menurut kami, kita tidak akan bicara jumlah, tapi kita akan bicara substansi pengaduannya. Yang disampaikan oleh teman-teman KNRP bagi kami adalah benar bahwa ruang publik dalam bentuk spektrum frekuensi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Di situ ada ketertarikan publik dan ada juga kebutuhan publik. Maka kami sebagai regulator tentu harus kemudian memandang bahwa dua hal itu sama-sama penting. Ketertarikannya ada di mana? Ketika masyarakat itu tertarik pada sesuatu yang menurut kami itu kurang proporsional dan kurang berkualitas dari segi kualitas program siaran, maka kami pun harus kemudian mengambil langkah bahwa kami regulator tentu harus memberikan peringatan kepada industri televisi yang bersangkutan. Yang kedua juga kemudian kita juga yang paling penting melakukan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk literasi. Literasi ini selalu kita gaungkan, mari kita nonton program siaran yang baik, membincangkan program siaran yang baik, memviralkan program siaran yang baik. Sehingga program siaran yang baik ini mendapat animo yang tinggi dari pemirsa televisi yang akan berujung pada rating share, karena begitu.
Nah, kembali lagi ke RCTI tadi nih, Bu. Dengan peringatan keras yang kemudian dikeluarkan oleh KPI kepada RCTI, sebetulnya apa yang melatari itu semua dan implikasinya tuh harusnya seperti apa? Karena toh ternyata akhirnya RCTI tetap melanjutkan untuk menayangkan sisa dari programming rangkaian acara Atta dan Aurel ini.
Ini yang paling utama adalah persoalan durasi. Durasi yang kita hitung itu 3 jam 50 menit. 3 jam 50 menit kalau kita bicara persentase dari total program siaran, maka ada 16,6% dari seluruh total jam siar yang kemudian ditayangkan oleh RCTI. Bagi kami, itu sudah kemudian memakan ruang publik yang luar biasa. Nah, dari situlah kemudian kita meminta kepada RCTI, boleh menayangkan, tapi harus proporsional. Karena kalau kemarin pertama kali, itu kan di roll panjang, mulai dari yang pertama itu lamaran, itu tanpa kemudian diberikan pemaknaan-pemaknaan apapun Jadi di roll aja kayak kita itu ya nonton
dokumentasi ya, Bu ya.
Betul, dokumentasi begitu kan. Dan kemarin di tanggal 19 sama 20 kami sudah kemudian melakukan verifikasi bahwa durasi tayangnya dari yang pagi program Silet dan yang sore program Ikatan Cinta Special Event itu keduanya itu ada 2 jam. Tapi di situ juga diberikan pemaknaan bagaimana kemudian siraman itu, bagaimana kemudian filosofi dari rangkaian penghajian, rangkaian lamaran dan lain sebagainya itu dijelaskan di situ. Saya ini beberapa kali diskusi dengan ahli bikin analogi bahwa memisalkan dinamika atau aura itu ya yang tadi saya cerita di off air kita itu seperti orang beli gorengan di pinggir jalan, gorengan itu digoreng dengan minyak yang sudah berulang kali dipakai. Itu tidak sehat, tapi banyak dibeli oleh masyarakat. Dan kita tetap kemudian mengedukasi, itu tidak sehat loh, itu membahayakan loh. So you harus pilih yang sehat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian terus kita lakukan. Karena apa? Tidak ada di konteks ini regulasi yang kemudian secara eksplisit membatasi durasi tayang tidak boleh lebih dari 4 jam, tidak boleh lebih dari ini, tidak ada secara eksplisit. Maka kami pun mengambil langkah yang kemudian saya kira menjadi jalan tengah, tidak boleh mengeksploitasi dalam waktu yang sangat panjang, dan ini menjadi catatan kami untuk revisi P3 SPS ketika menampilkan sesuatu rohlah ya seperti pernikahan atau apapun, seperti tahun kemarin yang Putri Pak Jokowi juga dinikahkan, itu kan bahkan stasiun televisi berita, stasiun televisi hiburan, semuanya ngerol sampai 7 jam kan gitu.
Nah, Mas Eikel, apakah semua hal itu dan juga keputusan dari rapat pleno KPI yang menyatakan memberikan peringatan keras kepada RCTI ini sudah akhirnya kemudian menggugurkan protes atau keluhan dari teman-teman di KNRP?
Saya pengen berangkat dulu dari landasan. Apa sih yang membuat kami merasa bahwa penyiaran pernikahan selebritis itu sebagai sesuatu yang sebenarnya jauh dari spirit undang-undang penyiaran? Nah, kan kita harus pahami yang begini. Sejak 2002 ketika undang-undang penyiaran diundangkan, prinsipnya adalah kita bergeser dari penyiaran yang tadinya bersifat orde baru dikuasai oleh pemerintah ke penyiaran yang sifatnya lebih demokratis. Penyiaran ditandai oleh apa? Ditandai dengan adanya Bu Nuning sekarang, adanya lembaga seperti KPI. Nah, fungsinya lembaga seperti KPI kan sebenarnya gini, di dalam semangat demokratis tuh bahwa ada dua kekuatan yang mengontrol penyiaran. Yang pertama itu politik atau pemerintah, yang kedua itu adalah komersil atau kepentingan ekonomi. Nah, KPI itu diharapkan dikala tarik menarik kekuatan politik, dikala tarik menarik kekuatan komersil, KPI itu diharapkan berdiri di posisi publik. Nah, apa itu publik? Gitu kan. Orang tuh sering juga tadi yang dibilang sama Bu Nuning, jadi kayak publik itu seringkali dipahami selera orang atau jumlah orang gitu. Dimana ini salah kaprah, kalau itu namanya rating, Mas. Gitu ya. Jadi publik itu sebenarnya spiritnya secara filosofis adalah rasio publik. Rasio publik itu artinya jadi publik itu adalah perspektif yang memisahkan antara yang kepentingan privat dengan kepentingan orang banyak. Jadi kalau motifnya ekonomi itu bukan publik meskipun banyak ya gitu kan. Tapi kalau motifnya adalah hidup bersama, norma-norma sosial, kepentingan bersama itu publik. Dalam hal ini kritik yang dimaksud dengan kepentingan publik adalah menjaga kepentingan bersama itu. Sekarang mari kita bayangkan misalnya di tengah banyak petani yang tanahnya dirampas dan tidak mendapat ruang pemberitaan. Di tengah banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia dan tidak mendapat slot pemberitaan, karena pertama-tama tidak mungkin, karena kita tidak punya frekuensi yang cukup untuk semua diberitakan, tapi di saat yang bersamaan berjam-jam dipakai untuk apa yang saya nilai sebagai gosip. Itu kan ekstensi aja dari gosip. Apa nilai aksi dari informasi yang disajikan dalam pernikahannya Atta dan Aurel gitu. Apakah karena nonton itu kemudian kita pengen jadi punya baju? Itu kan nggak penting. Bukan sesuatu yang punya imbas pada hidup kita bersama. Nah, berangkat dari filosofi itu, itulah yang sebetulnya menjadi semangat undang-undang. Jadi kalau tadi Ibu Nuning bilang nggak ada pasalnya, nggak ada, karena yang dilanggar itu semangatnya. Yang jadi persoalan menurut kami adalah konsistensi itu. dari KPI ke KPI, saya nggak bicara secara spesifik KPI-nya Bu Nuning ya. Dari KPI ke KPI, dari pernikahan selebriti ke pernikahan selebriti, itu nggak pernah clear dan nggak pernah ada KPI yang berani ngambil sikap.
Nah, ini melanjutkan dari apa yang tadi Mas Hekal katakan gitu kan. Ini kan bukan kali pertama acara serupa ini ditayangkan. Bahkan dari tahun 2012, dari Bapak dan Ibu tirinya Aurel sekarang gitu, Anang Hermansyah dan juga Ashanti, itu juga acaranya ditayangkan dengan sangat ekstensif di stasiun TV. Kemudian juga ada acara pernikahan Raffi dan Nagita. Bahkan waktu itu juga KPI pun melayangkan teguran keras juga tuh kepada dua stasiun TV gitu kan, Trans TV dan RCTI. Bahkan juga di dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa meminta agar stasiun-stasiun TV ini tidak mengulangi kejadian yang sama. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian di tahun 2021 ini hal itu diulangi lagi. Nah, Bu Nuning, gimana tanggapannya Bu? Ini kayaknya kok mereka tidak belajar dari yang sudah dialami sebelumnya.
Saya kira kok bukan tidak belajar ya Mas, cuman sekali lagi Mas sebagai regulator tentu kemudian kita ini harus berdiri tegak di atas pasal-pasal yang kemudian akan kemudian kita dakwakan kepada industri penyiaran. Jangan sampai kemudian beberapa kasus ketika bicara kepentingan publik seperti kemarin saya cerita Mas Haikal, ini bagian dari kepentingan kelompok tertentu, iklan Perindo. Bagaimana iklan Perindo itu setelah bertahun-tahun berperiode-periode, di periode kami yang kemarin 2017, itu kami layangkan sanksi kepada industri televisi, mereka kemudian sempat kemudian mengabaikan. Kita terus, kalau kemudian selama 7 hari ini masih tayang, kita akan lakukan sanksi teguran tertulis kedua. Akhirnya mereka kemudian memproses ini di MA, kan begitu. Kita kalah. Kenapa? Karena kita tidak berdiri tegak di atas pasal yang kemudian bisa menguatkan posisi kita. Oleh karena itu, ini kok kondisinya saya kira menjadi sama. Karena kemudian kita memastikan bahwa ada aturan-aturan yang kemudian harus ditegakkan, yang kemudian bisa kemudian menjadi guidance bagi industri ini secara tegas, dan ini fair untuk semuanya, maka bagi kami, ya kami harus benar segera merevisi P3 SPS. Bukan persoalan melarang pernikahan artis, tapi menggunakan ruang publik secara teknis dan spesifik itu seperti apa. Dan Mas Haikal tentu tahu, ketika kita mengawasi program siaran, itu kita akan bicara teknis dan yang kontekstualnya seperti apa, teks dan konteksnya seperti apa. Kita ini ya tidak berdiri di ruang hampa. Kalau berdiri di ruang hampa, tentunya ya kita ini ya sudah pakai mesin aja selesai. Kita ini berdiri di ruang yang kemudian penuh dinamika, sehingga dengan dinamika itu butuh perspektif, butuh kebijakan yang kemudian dilakukan oleh 9 komisioner untuk menentukan satu persoalan.
Nah, Mas Ekal, menanggapi apa yang dikatakan sama Bu Nuning tadi, sempat mengatakan bahwa akan dilakukan revisi terhadap P3 SPS juga gitu.
Sebenarnya saya juga bukan yang nggak setuju sama yang dibilang sama Bu Nuning. Mungkin buat pendengar yang nggak tahu, jadi undang-undang penyiaran itu diturunkan kontennya menjadi P3 SPS. P3 SPS ini sebenarnya wilayahnya KPI. KPI menerjemahkan detail dari undang-undang penyiaran dalam aturan yang disebut P3 SPS. Nah, tapi kan persoalannya nggak cuma di situ. Persoalannya dari itu tadi, durasinya, terus kepentingan privatnya, eksploitasinya, dan sebagainya. Kebijakan apa yang bisa diambil? Langkah apa yang dalam? Jadi jangka pendek apa, jangka panjang apa gitu. Nah, saya kira kita jangan sampai dimiskinkan oleh keadaan. Artinya kita keluar dari ini. Terlebih, menurut saya, kita sudah mengalami ini dari 2012. Sudah semestinya kita berharap ada sesuatu yang baru. Kan ketika persoalan yang sama berulang, artinya tidak ada perubahan dari cara bagaimana kita merespon.
Semoga kedepannya nanti pemirsa-pemirsa dan juga para audiens di rumah di Indonesia bisa tahu seperti apa yang tayangan yang seharusnya bisa mereka terima. Karena yang menarik adalah ketika saya bilang bahwa ini frekuensi publik, ini adalah milik kalian-kalian yang punya wewenang untuk menuntut apa yang harus disaksikan. Nyatanya ternyata mereka belum banyak yang tahu kalau itu mereka yang punya. Kebanyakan mereka pikir ya itu punya medianya aja gitu. Jadi terserah medianya mau tayangin apa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Nuning, Mas Haikal untuk diskusinya. Semoga kedepannya penyiaran di Indonesia semakin bernas dan selalu mengedepankan kepentingan publik ya. Demikian diskusi saya dengan Komisioner KPI Pusat, Ibu Nuning Rodiah, dan Manajer Penelitian Media dari Remo TV sekaligus anggota KNRP, Mas Muhammad Haikal. Nah, simak diskusi-diskusi lainnya dari VOA, tentunya dalam In Case You Missed It. Salam! VOA.